Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. Martín Pauli e Irene Vaspino xa chantaron os seus telescopios no laboratorio número 3 da Radio Galega, que hoxe ten de técnico a Suso Santos. E isto só pode ser o equipo de Efervesciencia. Unha galiña tan só é o medio que ten un ovo para fabricar outro ovo. Isto dixo un tal Samuel Butler. Poñer un ovo azul é difícil. Difícil, aínda que non raro. A metade das especies de paxaros poñen ovos con tonalidades azuis ou verdes. Aínda que isto non semella ser unha estrategia moi útil para agochar os ovos dos posibles depredadores. Os ovos azuis teñen outro motivo de ser, e a cousa descubriuse observando os papamoscas negros da vila de Lozoya na Serra Madrileña. Resulta que cando os papamoscas macho ven ovos ben azuliños, a súa implicación na pescuda de alimentos pros pitiños é moito maior. E logo, por que todas as femias de papamoscas negras non poñen ovos máis azuis? Porque, xa o dixemos antes, poñer un ovo azul é difícil, ou máis ben sacrificado, comprometido para a saúde da nai. O azul destes ovos ven dun pigmento chamado biliverdina, que é un derivado da hemoglobina que circula libremente polo sangue. Pero a biliverdina tamén é un antioxidante que prevén o dano celular. Polo tanto, só as femias ben sans e alimentadas poden permitirse o luxo de desviar esta biliverdina cara aos ovos. En resumo, se es un papamoscas negro macho e tes que decidir que ovo paga a pena alimentar mellor, non hai dúbida. O azul non engana. Nesta edición efervescente falaremos de sexo e paxaros. Viaxaremos polo canal do Beagle, o sur da Terra do Fogo. Ollaremos as noites estrelecidas de inverno e saberemos como se poden protexer os solos queimados. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Cando se queima monte, o lume non só afecta a árbores e animais, que o que máis se ve, senón que tamén dan ao solo. No Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, do CSIC, levan anos achegando coñecemento para loitar contra os impactos dos incendios forestais. Moi boas tardes, Serafín González.
Boas tardes.
Serafín González é investigador científico do CSIC. Que lle pasa ao solo logo dun lume forestal?
Bueno, o primeiro que sucede durante o propio lume, que normalmente a capa de follasca que hai en superficie se queima total ou parcialmente, e en moitos casos tamén se queima a parte superficial do solo, a materia orgánica do solo na parte superficial. As consecuencias posteriores poden ser aínda máis graves, porque ao quedar o solo espido podense acrecentar, aumentar os efectos das erosivos das choivas posteriores. E iso é precisamente o que nos abordamos neste último estudio.
Dades un paso máis alá do que xa se sabía, porque sabía o que pasaba cos macronutrientes, coas cualidades físicas e químicas do solo, pero tamén vos lle prestades atención a algo que se chama os micronutrientes.
Efectivamente, os micronutrientes son eses nutrientes que son necesarios en moi pequena cantidade para a vida, tanto nas plantas como nos animais, e que en cantidades elevadas poden resultar tóxicos. De iso había moi poquinha información. Normalmente se sabía que os incendios de forte severidade, que impactan moi duro sobre o solo, provocan unhas perdas importantes de nutrientes durante a combustión, pero pensábase que as perdas posteriores por erosión eran menos importantes. E aínda se pensaba máis que nas queimas de pouca severidade sobre o solo, pois que esas perdas tiñan que ser menores. Nos o que atopamos para sorpresa é que na queima experimental de baixa severidade que nos fixemos, é dicir, que o impacto sobre o solo en principio foi pequeno, porque acadou pouca temperatura, aínda que as tasas de erosión en kilos de terra por hectárea que se perden é relativamente baixa, o que atopamos é que se está a perder a capa máis fértil do solo, as capas de cinza que se formaron co lume e a capa máis superficial do solo. E entón, as perdas de nutrientes son desproporcionadamente altas. E iso é unha das cousas que máis chamou a atención. Canto de altas, pois de algún dos elementos nutritivos esenciais para a fertilidade do solo, no primeiro ano pódese perder entre o 10 e o 25% das reservas que hai nesa capa superficial. E iso é tamén moi importante no caso dos micronutrientes que falábamos antes. Porque decimos que as cinzas e a capa superficial do solo, despois do lume, están enriquecidas en estos nutrientes. Ao ser arrastrados pola erosión, o solo queda empobrecido. Pero a outra cara da moneda é que eses sedimentos, esas cinzas que son arrastrados dende o solo queimado, son depositados noutro lugar. E as concentracións de cobre, de zinc e de manganeso poden ser tan altas que achegarían eses sedimentos case a categoría de solos contaminados.
Ou sexa, que vos detectades este doble efecto. Un efecto de contaminación que pode ser arrastrada pola choiva e logo de empobrecemento.
Efectivamente. Os mesmos factores que provocan o empobrecemento do solo queimado pola erosión poden provocar, sobre todo nos primeiras arrastres de sedimentos coas choivas, o depósito de cinzas e de parte superficial do solo que están moi enriquecidos en estes nutrientes e que podería acadar os niveis de solos contaminados puntualmente.
En este traballo, no que tamén colaborou o Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, chama atención que vos o que facedes, o que falabas antes, dunhas queimas controladas experimentais.
Efectivamente, recurrimos a unha queima experimental puesto que iso aporta unhas vantaxes que non podemos ter nun incendio incontrolado. A primeira é que nos recollimos o solo antes de facer a queima. A segunda é que durante a queima nos tiñamos unhas instalacións para medir a temperatura que se alcanzaba no solo. Polo tanto, podemos saber con total seguridade a severidade dese lume. E a terceira é que despois do lume, inmediatamente, recollimos de novo o solo e tamén os sedimentos erosionados ao longo de 13 meses. Esas características son a vantaxe deste tipo de queimas experimentais, por iso fixemos unha pequena queima de pouco máis dunha hectárea nunha zona de mato. E esta queima experimental, sabendo que de baixa severidade, aseméllase moito ao que normalmente se consideran queimas controladas. E precisamente de aí parte da nosa inquedanza, porque si cunha queima suave que en principio se pensaba que afectaba pouco o solo, está habendo unhas perdas de nutrientes tan importantes, habería que reconsiderar seriamente a realización desas queimas controladas, sobre todo si son recurrentes, repetidas veces no mesmo lugar e en zonas de forte pendente.
E ademais deste coñecemento que estades achegando, tamén fixestes experimentación de ver cales son as mellores opcións para facer unha vez que xa temos o solo queimado.
Efectivamente, desde logo o primeiro que hai que facer a toda costa é evitar que arda un monte e reducir todo o posible a superficie queimada. Pero despois, cando haxa unha superficie queimada, o primeiro que hai que facer é avaliar o seu estado, porque o lume é moi heteroxéneo. Entón, hai que avaliar se todas as zonas están afectadas por igual e despois aplicar algunha técnica de protección fronte a erosión. Nos ensaiamos dúas. Unha é a sementeira de plantas herbáceas, que pode ser moi beneficiosa se hai suficiente tempo entre que arde o monte e comezan as chuvias máis fortes, para que lle dé tempo de medrar as plantas e proteger o solo. Pero se hai pouco tempo disponible, por exemplo, como aconteceu ano pasado no gran lume do Monte Pindo, o mellor método é aplicar unha cuberta, un alfombrado de palla na superficie, posto que esa palla queda sobre a superficie do solo e a protese do impacto directo das gotas de chuvia. Sabíamos que reduce moito a erosión, agora sabemos tamén que reduce entre un 90 e un 95% a perda de nutrientes. Por lo tanto, é unha boa medida para evitar a degradación dos solos como consecuencia da erosión posterior ao lume.
Un método que, ademais, semella que é doado e barato.
Sí e non.
Sí e non.
Sí e non. É doado. A cuestión é que, se falamos de unhas parcelas experimentais, pues, falamos de entre 150 e 200 gramos por metro cuadrado. Eso parece pouco. Pero se pensamos nunha hectárea, xa estamos a falar de 2 toneladas de palla. E se falamos dun lume de 1000 hectáreas, precisaríamos 2000 toneladas de palla. Transportar esa cantidad de palla e aplicala sobre o terreo, a miúdo difícil, con pouco tempo entre o lume e a chegada das choivas, vai a ser moi difícil e sempre terá un custe económico. E, ademais, coa grande superficie queimada que hai, se se intentara facer eso, consumiríamos tanta palla que poderíamos competir coa alimentación do gando. Entón, por eses motivos, a palla é un magnífico método para aplicar naqueles lugares onde haxa un maior risco de erosión. E sempre ateremos aí. Sabemos o que hai que facer neses casos. Agora, o que temos que facer é reducir a superficie total queimada, reducindo os lumes, para que despois esa técnica, económicamente e tamén ambientalmente posible a aplicación desa palla para proteger esas zonas que están en maior risco. Pero mentras falemos de superficies de milleiros e decenas de milleiros de hectáreas queimadas, a aplicación de palla lamentablemente non vai a ser viable. Claro. Será viable cando consigamos reducir a superficie.
Non é a panacea, como ben acaba de decir Serafín González, o primeiro é a prevención. Serafín González, investigador científico do CSIC, graciñas por achegarnos os resultados destas investigacións que teñen tanto de aplicación no noso país.
Graciñas a vos por esta oportunidade.
O noso invitado ao outro lado do teléfono para este tempo de conversa é Alberto Velando, que é profesor da Universidade de Vigo no Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal e director do Laboratorio de Ecoloxía do Comportamento. Moi boas tardes, Alberto.
Hola, boas tardes, Manuel. Como estás?
Moi ben. As vosas investigacións teñen alto impacto porque temos que dicir que na comunidade científica un xeito de analizar a calidade da produción científica é mediante as citas nas revistas científicas e hai unha institución privada que se encarga de medir e apuntar todas estas citas que se chama Thomson Reuters e quita unha listaxe de investigadores altamente citados en cada campo e precisamente Alberto Velando é dos máis citados a nivel mundial no seu eido. E, por exemplo, na Universidade de Vigo só sodes dous investigadores altamente citados.
Sí, sí. Pues, bueno, de feito, esa lista aínda non é definitiva. O sea, que aínda non sabemos se estou ou non estou. Pero sí, algo repercusión ten o noso traballo, sí. O curioso da ciencia é que a alta repercusión é que te citen en un traballo 80 persoas, que ao final o mundo científico moi pequeniño.
Cada especialidade pues, ten a súa propia comunidade, pero o que si tamén é certo é que bastantes das vosas investigacións, logo eso, por exemplo, chegan aos medios de comunicación e teñen bastante eco. Estou a falar de medios de comunicación internacionais, como pode ser, non sei, o New York Times.
Sí, sí, algo bueno. Porque tamén facemos así alguna cousa moi atractiva de divulgar, como é o sexo, o envellecemento, estas cousas.
Por falar dunha destas, do envellecemento, vos aí rachastes cunha crenza moi sinalizada sobre que os animais que están en estado salvaxe que non envellecen, como esta historia.
Sí, fai anos, bueno, levábase moitos anos cun paradigma que era que os animais en a natureza morrían antes de chegar a vellos, ¿no? Os comían os depredadores ou tiñan enfermidades de parásitos ou outro tipo de accidentes e morrían antes de chegar a vellos, ¿no? Entón, nos empezamos a estudiar estas cousas e o que nos decatamos é que en realidad non é que non houbera envellecemento, que os animales non chegaran a vellos, é que en realidad non había moitos estudos vos sobre este tema. O problema de cando se fai un estudo a longo prazo, especialmente en vertebrados, é que hai que ter animales marcados durante moito tempo para seguilos durante toda a súa vida, ¿no? Eso requiere un esforzo moi, moi, moi longo. E por eso, bueno, pues ata ese momento se pensaba que non había. Pero o que nos din cando empezamos a estudiar animais na natureza, ¿no? Marcados, e que en realidad sí que aparecen signos aparentes de senescencia. Senescencia é que se perden funcións, ¿no? Vitais coa idade. O que atopamos é que en realidad a senescencia, ou sea, o que creemos os que nos dediquemos así os animais salvaxes, é que a senescencia é prácticamente ubicua. Casi todos os animais teñen senescencia. O que pasa é que non é difícil detectala.
O descubridor da teoría da evolución realmente foron dúas persoas as que a descubriron simultaneamente, que foi Darwin e Wallace, que desde outro lado do mundo enviou unha carta a Darwin e tivera unhas ideas moi moi semellantes ás de Darwin. E Darwin e Wallace estaban de acordo en prácticamente todo, pero hai unha cousa na que non estaban de acordo, que é unha cousa que pode parecer unha nimiedade, pero ten moita historia atrás, que acordos paxaros.
Sí, hai sempre, non, con esta historia de Darwin e Wallace, de sobre si Darwin se aproveitou de Wallace ou non. En realidad, dende que sabemos xusto as cartas que se escribiron entre eles, que ahora son públicas, sabemos que isto é mentira. En realidad, os dous se tiñan unha admiración mutua. E, de feito, Wallace consideraba a Darwin un pouco maior que a él. Decía que él era máis darwinista que Darwin. E, de feito, decía, polo tema da coloración das aves, Darwin acuñou un termo que era selección sexual. Selección sexual quería decir que había caracteres que evolucionaban para permitir o apareamento dos animais. Uh-huh. En cambio, esta idea a Wallace non lle gustaba. Decía que non facía falla recurrir a outra selección que non fora a selección natural. E que a coloración das aves podería ser explicada por simple selección natural. Todos, si nos fixamos, as aves son moi, aí, bueno, depende das especies, pero hai aves que son moi coloridas, que teñen colores moi vivos, vermellos, amarelos, laranxas. E Wallace explicaba isto porque os fluidos, por exemplo, a sangue, é colorida. Uh-huh. E que o que ocurría é que a selección natural o que fixera é que había animais, por exemplo, as femias de moitos paxaros que incuban o chan, volveranse crípticas. Que quere dicir críptica? Que non se ven, para que non os vexan os depredadores. Para Wallace, la selección estaba actuando sobre la pérdida de color, non sobre o color. O color sería o estado ancestral, non?
Unha característica que viña sobrevenida por outras historias, pero que non tiña ninguna relación coa reproducción.
Claro. No último libro de Wallace, bueno, de feito se contestaron mutuamente, continuamente sobre este tema, no último libro de Wallace, que se chama Darwinismo, él apela a eso, a que en realidad en este tema Darwin está totalmente equivocado. De feito, Darwin non lle pudo respostar porque morrera antes, ¿no? E de feito, esa idea de Wallace quedou prácticamente hasta os anos 90 do século pasado. O primeiro traballo que pon a prova si as aves son coloreadas ou non por selección sexual e tal, é un traballo do ano 1991.
Do 91, o sea, no 91, un traballo que di que as cores das aves son un xeito de ligar, non? De atraer a parella.
Exactamente. Pero ata ese momento se pensaba que en realidad isto era unha cousa que se le ocorreu a Darwin, pero que en realidad non estaba moi moi acertado.
Ademais é curioso porque coido que non sei se ese traballo ou un destes así pioneiros o que fixeron foi pintar con rotulador uns pimpins e ver se reproducían máis ou menos.
Exactamente, eso que fixeron. Fixeron uns pimpins destes que teñen moito vermello e quitaron o color vermello así con un rotulador. E miraron se as femias lle gustaban eses machos ou non lle gustaban. E resulta que os machos que non tiñan ese cor vermello, pois ligaban moito menos, tiñan menos probabilidade de conseguir parella.
Ademais, agora isto xa está claro, xa está claro que as cores nestes casos teñen unha misión de atracción sexual. Feito, hai paxaros que teñen cores que incluso nós non vemos, non?
Sí, nos anos 90 houve aí unha explosión, ¿no?, de investigación sobre a cor das aves. Pode parecer un tema así anecdótico, pero eso cambiou e revolucionou a forma de entender a biología evolutiva e, sobre todo, el apareamento dos animais, non só das aves, ¿no? Las aves foi un modelo para intentar entender. E, de feito, tamén nos decatamos que, en realidad, os códigos, ¿no? Non son exactamente como os vemos nós. Por exemplo, as aves ven en ultravioleta que nos non vemos. Entón, moitos das mensaxes que se envían entre eles son en ultravioleta, en cores que nos non vemos, precisamente para que non os vexan os depredadores, que moitos son mamíferos como nos.
Este código das aves, das cores, para ligar, que é algo que utilizan machos e femias.
Depende moito das especies. Hai moitas especies en las que só os machos están ornamentados. Suelen ser as especies onde o macho non aporta nada á crianza dos pitos, ¿no? Non axuda. En cambio, hai moitas especies onde tanto macho e femia teñen cores. Por exemplo, moitas aves mariñas. Pensemos as gaivotas, que teñen picos amarelos e as puntos vermellos aí no pico. A maior parte dos animais que teñen cuidado parental, tanto macho e a femia, suelen ser ornamentados os dous, é dicir, coloridos os dous, non?
Escoitamos, falando de aves mariñas, estas aves mariñas.
Este es un piquero de patas azules.
Un piquero de patas azuis. Este pasaro tamén o coñeceu Darwin.
Sí, debeu coñecelo. Fala pouco dela, ainda que sí que o menciona, porque é un dos das aves máis frecuentes nas Galápagos. De feito, é un dos símbolos do Parque das Galápagos.
Que son unha especie de mascato, diríamos.
Sí, é un mascato pequeno. Un mascato pequeno que vive nos trópicos.
Curiosamente, o son grave, este é a femia.
Ese é a femia. A femia ten ese son grave e cando o emite, quere decir que lle gusta un macho. Cando emite este son, di, este me gusta.
Falamos destes piqueros de peixes azuis, porque vos fixestes un traballo moi importante nunha comunidade que estaba na illa de Isabel, en México.
Sí, nós traballamos moito en unha illa do Pacífico, na illa Isabel, porque, bueno, aí hai un grupo de investigación de la Universidade Autónoma de México que leva investigando moito tempo estes animais. Entón, teñen marcados un montón de individuos dende os anos 80. Todos os individuos os siguen todos os anos, entón saben quen se casou con quen, quen fillos ten, cando morren, cando se reproducen, en fin, o saben todo. E iso permite estudiar cousas moi avanzadas.
Porque estas patas azuis son máis ben verdes, azuis, o nome é un pouco así, sería máis verdoso.
En realidad, cando están facendo as beiras, cando están aí no período antes de las cópulas e tal, os machos os teñen verdes moi brillantes, as femias tamén, aunque un pouquiño menos.
E este é un mecanismo para ligar, o sea, se ten esa cor verde brillante, aí están mandando unha mensaxe.
Exacto, a cor é un canal, ¿no? Pero a mensaxe no fondo é a calidade do macho, incluso non só a calidade, sino as gañas que ten de reproducirse ese ano e, por tanto, de ser un bo pai, de darlle comida aos fillos, etc. Esa coloración está formada por unha base de colágeno. El colágeno que fai é reflexar a luz e producir un azul moi oscuro. Pero encima dese colágeno hai unhas vacuolas que levan pigmentos amarelos que son carotenoides. Os carotenoides que tamén nos din que son bos como antioxidantes e están en moitas destas pócimas máxicas aí para a juventude,
sí,
¿no?
Son os que ten as cenouras.
Sí, as cenouras e tamén están en moitos vegetais.
Azul e amarelo é esta combinación que dan.
Exactamente, azul máis amarelo que dá esta cor verde, ¿no?
Os piqueros estes de pez azuis, eles non poden sintetizar estos carotenoides, os necesitan, claro, para gozar de boa saúde, non?
Claro, estes que os carotenoides se sabe que son tamén moléculas que lle sirven para estimular o sistema inmune, son moléculas antioxidantes que lle sirven para facer frente aos radicais libres, a estes non son os radicais libres, non son estes que entran nos bares, sino son estes que nos fan dano con a oxidación, etcétera, non? E os carotenos sirven para para combatir, pero tamén lle sirven para producir esa cor verde. Entón, que quere decir unhas patas moi verdes? Pois quere decir que son animais que poden invertir eses carotenos nese ornamento e non invertilo na saúde. É dicir, que teñen boa saúde, teñen suficiente, non necesitan antioxidantes, xa teñen suficiente, poden metelos nese cor.
Aí as femias as prefiren patas verdes.
Exactamente, as femias os prefiren verdes. O que quere dicir eso é que as femias realmente cando ven un animal con eses carotenos, esa cor verde, están elixindo bos machos, é dicir, machos que ten alta calidade. Fixade que a reproducción dos piqueros son prácticamente 7 meses de incubar e logo darlle alimento aos fillos continuamente. Hai que pensárselo moi ben con quen xuntarse.
Claro, e aquí mandan as femias, pero ademais lles interesa unha vez que teñen o aparamento, lles interesa seguir estando atractivas, por exemplo.
Claro, porque os machos tamén dan cuidado parental, ¿no? Os animais que viven moito tempo teñen que decidir, entre comillas, cando decimos decidir non é unha decisión consciente, sino a través de os mecanismos de selección natural, teñen que decidir se invirten moito nunha reproducción ou esperan na seguinte. O problema que hai de invertir moito, moito, é que esgotan, ¿no?, os recursos para as seguintes reproduccións. Entón, en xeral, os animais que se reproducen moitos anos son prudentes a la hora de elegir.
Tienen que ser moi selectivos. Onde van depositar, digamos, que ese patrimonio xenético non vale calquera.
Exactamente. No, el patrimonio xenético e, además, el cuidado parental que les desgasta.
Ajá.
No, so que vimos tamén que, en xeral, os animais que máis se reproducen, máis embellecen.
E, además, aquí dá outra cosa tamén que sorprende, que, por exemplo, logo cando nacen os pitos, o primeiro se apareou ben, non sei que, non sei cuánto, nace dun ovo grande, pero se o segundo irmán é dun ovo pequeniño, o primeiro mata o segundo.
Sí, a mí me fai moita gracia, porque, bueno, eu tamén son docente, non, profesor na facultade, moitas veces chegamos alumnos e tal, sempre están, hemos idealizado os animais, non, pensamos que os animais son todos así, todo moi bonito, non.
E damos cualidades humanas, non.
Exactamente, pero resulta que si nos fixamos ben o que fan os animais, o mellor deberíamos pensar si eses son os nosos modelos, ¿no? Os animais non o fan ni por ben ni por mal, o fan porque o fan, porque la selección los ha feito así. Pois nos animais hai moitas especies onde hai fratricidio, é dicir, onde un irmán mata a outro. De feito, isto é común en certas aves, e de feito un primo irmán desta especie, que é o piquero pardo, o irmán maior sempre mata ao irmán pequeno, sempre. É dicir, que todos os piqueros pardos que vemos por aí son caínes.
Son primoxénitos caínes, sí, sí, sí. E por que fan?
La pregunta máis ben, bueno, sería dúas. Hai dúas preguntas aí. Unha, por que o fan eles e por que os pais o permiten, ¿no? Eso o fan diante dos pais, sin que os pais movan un...
Non se mutan
cando lle dan picotazos os irmáns. A reproducción en aves mariñas necesita unha gran cantidade de alimento en moi pouco tempo. Eso, bueno, en xeral as aves teñen ese problema de cuidado parental, non é como, por exemplo, en mamíferos, onde el período de crianza pode ser moi longo. En cambio, en as aves é un período moi curto. E iso se cree que é porque as aves están adaptadas a vivir no medio aéreo, pero, en cambio, en terra son moi vulnerables aos depredadores, non?
Sí.
Eso fai que as aves teñan tasas de crecimiento gigantes. Entón, voltando ao tema dos piqueros e os caínes, ¿no?, el asunto é que non hai alimento, os pais non poden dar alimento aos dous fillos, ¿no? O que pensamos é que é unha especie de seguro, porque hai moitas veces que os ovos son infértiles. De feito, outra das funcións da selección sexual, da coloración das patas, pode ser elexir os machos que sean pouco infértiles. Entón, ao mellor ter dous ovos fecundados, o sea, reduce as posibilidades de fracaso, ¿no?
Entón, o máis grande é o que acaba co máis pequeno.
Sí, o máis grande sempre é o que acaba co máis pequeno. No caso do piquero de patas azules, isto non é obligado, ocurre ás veces, ¿vale? E cando ocurre? Pois eso non é un traballo nosos, que nos non traballamos nese tema, pero outros investigadores o que fixeron foi ver cando ocorría, ¿no? Que me fixeron unha serie de experimentos, e o que atoparon é que ocorre só cando o maior ten risco de morrer. A partir cando perde a partir de creo que un 30% do peso corporal e cando se aumenta e se dispara a agresión contra o irmán pequeno.
Estivemos a falar con Alberto Velando, que é profesor da Universidade de Vigo, e grazas a él pois coñecemos por que os paxaros teñen esas cores tan vistosas, e nós agora, os nosos ointes xa coñecen agora, e algo que na ciencia é moi recente. Moitas grazas, Alberto, por contarnos todas estas cousas.
Grazas a vos.
Pois ata outra.
Ata outra.
E agora abrimos un novo capítulo do diario da viaxe dun neurocientífico ao redor do mundo. A viaxe ao redor do mundo de Xurxo Mariño e Maiseli. Xurxo Mariño, moi boas tardes. Coordenadas.
Hola, boas tardes. Estamos en Puerto Montt. Acabamos de chegar agora mesmo, hai dous minutos a Puerto Montt, que é un sitio que está no sur de Chile, non ao sur de todo, porque o sur máis sur de Chile é onde está o Cabo de Hornos, a zona de Tierra del Fuego. Chile chega ata lá baixo de todo, onde remata a cordillera dos Andes. Agora mesmo estamos un pouco máis para arriba. Acabamos de estar na illa de Chiloé, que é unha illa moi interesante, pola que tamén pasou Darwin, por certo, porque estamos como nesta parte da viaxe facendo unha especie de percorrido similar ao que fixo Darwin.
Porque a última vez que falábamos, o ano pasado, andabades en África do Sur, cambiastes de continente e empezades tamén polo sur de América.
Sí, cambiamos, unha vez que chegamos, rematamos e chegamos ao sur de todo de África, pois había que decidir se tiraba para o leste ou para o oeste. Nos tiramos para aquí, para América, comenzamos polo sur de todo para ir aí subindo ata chegar arriba de todo, a zona de Alaska. Entón, comenzamos, pero polo mismísimo sur, porque hai uns días estábamos nun barco no Cabo de Hornos, que é esa zona tan perigosa para os barcos, porque aí, claro, os ventos que veñen do oeste tropiezan coa cordillera dos Andes e atopan por aí un paso. Entón, o mar aí está moi, moi embravecido.
Por eses lares, como dicíamos antes, andou Darwin no Beagle, por exemplo, cando estivestes aí na Patagonia, tivestes, non sei se esa emoción de atopar zonas con un montón de sedimentos e de fósiles que case dabas unha patada ao chan e saían fósiles.
Sí, sí, exactamente, pues foi tal cual, ¿eh? Tal cual, foi moi emocionante, porque eu como lín a Darwin con tranquilidade e emoción, él describe a enorme cantidade de fósiles que atopou aquí, que son pois como praias que foron levantadas, praias fósiles, ¿no? Son sedimentos que fosilizaron no fondo do mar e que despois co paso do tempo, co movemento das placas tectónicas, afloraron e foron subindo, agora están a decenas de metros por riba do que é o actual nivel do mar. Entón, Darwin describe iso, que aquí atopa moitos fósiles. Entón, nos, cando chegamos á zona da Patagonia, á costa do Atlántico, eu iba xa pendente de botarlle un vistazo a eses acantilados, foi impresionante porque son decenas e decenas de miles de fósiles que están aí. Teñen entre uns 5 e uns 25 millóns de anos, así redondeando moito.
E logo baixando cara sur, xa vos atopades con xeos, a orografía tamén é moi moi agreste, debe ser un sitio moi moi inhóspito, e hai unha canle aí para pasar que se chama precisamente a canle do Beagle.
Sí, a canle do Beagle, o nome puxo yo o capitán Fitzroy, era o capitán do barco no que ia Darwin. Resulta que a comezos finais do século XVIII, comezo do século XIX, as potencias europeas estaban moi interesadas en atopar xeitos de pasar do Océano Atlántico ao Pacífico, porque xa se sabía que había un Océano Pacífico deste lado, porque xa se descubrira pasando facilmente pois por América Central, ¿no? Entón, buscaban xeitos de pasar, xa se sabía que existía o Estreito de Magallanes, pero non se coñecía moi ben como era todo por aí para baixo, non? É tan complexo, é unha cantidade tan grande de illas, entrantes e saíntes aquí ao sur de todo, no que se chama Terra do Fogo, que estaba Fitzroy, o barco no que ia Darwin, a súa misión era precisamente cartografiar esta zona. Pois no primeiro viaxe do Beagle, un que fixo antes de ir con Darwin, pois descubriron este paso, que é unha especie de Estreito de Magallanes, algo máis pequeno, é que pasa máis para o sur, que é realmente precioso. É un sitio moi bonito porque está tes aos dous lados montañas nevadas con glaciares que están vertendo a ese paso marítimo. Entón Fitzroy lle puxo ese nome, a Canle do Beagle.
De feito, deixou escrito no seu diario, Diario dun Naturalista, Darwin, deixou escrito que en moitas partes esténdense magníficos glaciares desde a ladeira dos montes ata o mar. É apenas imposible imaginar algo máis belo que o azul berilo destes glaciares, en especial polo contraste coa blancura mate da neve que coroa as cimas. Xeo azul.
Sí, estou completamente de acordo con Darwin. É fascinante, é fermísimo ver un destes glaciares e o azul deste xeo é intensísimo, non é unha especie así de azul disimulado. É intenso e indica a antigüedade realmente do xeo, que está relacionada coa presión, porque a neve non é compacta, a neve son cristais que teñen aire polo medio, entón iso reflicte moi ben, a luz non absorbe a radiación electromagnética que ven do sol, entón nos o vemos blanco. Pero cando esta neve se presiona, porque se acumula unha cantidad enorme, vai presionándose, van eliminándose as burbullas de aire e vai convertíndose nun cubo de xeo, pero un cubo de xeo gigantesco, un cubo de xeo extraordinario. Entón este cubo de xeo sólido sí que absorbe parte da luz, parte da radiación electromagnética, absorbe precisamente as cores vermellas, ¿no? De tal xeito que cando miramos a un destes inmensos bloques de xeo, moi aprisionado, pois a cor que ten é azul, e é un azul fermosísimo, e se pode ver moi ben, como viste que escribía Darwin, como vai cambiando a cor blanca intensísima das cimas, que é a neve que acaba de caer, se vai transformando en azul ata que, cando se mira a fronte dos glaciares, a parte que está pois pegada ao mar e que vai pouco a pouco desmoronándose, esa fronte a veces é dun azul intensísimo, fermosísimo.
Todos temos estudiado que os glaciares se están a mover, pero unha cousa é estudiálo nos libros e outra cousa é experimentalo. Ou mesmo escoitar cousas como estas. Que é o que vimos escoitar, Suso?
O que acabamos de escoitar é unha das cousas que a mí máis me sorprendeu. Eu xa tiña visto, pois, en vídeos en YouTube ou na tele, cando se desmorona a parte frontal dun glaciar. Eso fai evidentemente un ruido enorme porque as partes que se desmoronan son como edificios, esos miden 70 metros ou incluso máis, son bloques enormes. Pero o que non sabía e o que nos sorprendeu moitísimo e que é o que acabamos de escoitar son os sons que fai o glaciar sin necesidade de ningún desmoronamento. Son cando se rompe internamente. Cando imaginade un trozo de xeo pois, do tamaño dun edificio de 4 plantas, non? É que ese xeo se lle aplica unha forza tan grande que é capaz de quebrarse, se lle fai unha grieta polo medio. Pois, se pensades o son que fai un cacho de pau cando o quebramos, xa fai un crack moi claro, ahora imaginade un cacho de pau tan grande como un edificio. Pois, eses son os sons que acabamos de escoitar. Os momentos nos que se está a quebrar esa inmensa masa de xeo. Está a quebrarse porque o glaciar vai movéndose pouco a pouco.
Se queredes ver os vídeos que gravaron Suso Mariño e Maiseli destes glaciares que escachan ao chegar á costa, non tedes máis que buscar no voso navegador vagamundeando.com e ali podedes ver tres vídeos onde se ve clarísimamente todo isto. E a sorte que tedes de andar por aí abaixo cun clima tan pouco acolledor é que aí estades en verán.
Sí, sí. Bueno, claro, neses vídeos se ve un montón de xeo, moita neve porque estábamos moi ao sur. Pero realmente estamos en verán, é unha das momentos nos que se pode ir a visitar esta parte do mundo, porque polo inverno aquí pois non hai tanta visibilidade. Claro que estamos en verán, é unha das cousas que a veces non nos damos conta. Que cando no hemisferio norte é inverno, pois aquí están en plenas vacacións. Aquí ahora mismo están pois, comenzando as vacacións de verán. Está todo o mundo preparándose para ir á praia.
Vos tivestes máis sorte que esa expedición de científicos e turistas, non sei se viche esa noticia, que estaban pola Antártida, que quedaron aí uns cantos días atrapados no xeo.
Sí, estévense a seguir a Nova, porque claro, nos 3 ou 4 días despois de eso íbamos a deixar a tocar Cabo de Hornos, non ten nada que ver porque aí o mar está moi movido e non hai ese frío, pero sí que unha das cousas que ten perigosa esa zona para os barcos, non só o gran oleaxe, o vento, sino que tamén hai témpanos de xeo que se despistan e tiran un pouco máis para arriba de témpanos de xeo. Entón, pois, estaba atento a como eran os movimentos dos barcos por aí, sí.
Estamos moi contentos de poder seguir esta viaxe de Xurxo Mariño e Maiseli ao redor do mundo, unha viaxe da que dan conta en vagamundeando.com. Chamámonos de aquí a un mes, 4 semaniñas, e xa nos diredes por onde andades.
Vale, a ver se como pasamos o deserto de Atacama e a cordillera, xa vos contamos.
Moi ben, pois unha aperta.
Unha aperta para todos.
Escribí un tocaio meu que había só dúas cousas que o deixaban maravillado. Un era a verdade moral dentro de sí e outro a noite estrelecida. O tocaio meu apelidábase Kant, Emmanuel Kant. E de seguro que Kant era un bo candidato ao Club dos Estreleiros. Estreleiros como os nosos grandes amigos que temos en Efervesciencia, que son Martín Pauli, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
E Irene Vaspino.
Hola, boas tardes.
Eu já non me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor. Laia,
laia. Levamos unha tempada invernal, invernal forte e dura, que non nos deixa moito o ollar para o ceo, pero se abrise un pouquiño, o que veríamos claramente calquera e moi luminoso, Xúpiter.
Durante toda a noite podemos ver Xúpiter, que está no mellor momento do ano, con máis brillo para ver, así que case podemos dicir que mirando o obxecto que máis brille no ceo ao longo destas madrugadas das próximas semanas vai ser, sen dúbida, o grande xigante gasoso, non? Do sistema solar, non?
Ademais, estes días está perto da Lúa tamén.
Pois pues é que eso non ten dúbida ningunha, porque sei que a que Venus se nos mudou do horario.
Sí, Venus, así como durante nas últimas, digamos, guías do ceo, falamos moitas veces de Venus como obxecto moi brillante no solpor, Venus, ao longo de toda esta tempada, imos telo polas mañanciñas, non? A esas horas nas que algúns estreleiros acostumamos a estar durmindo aínda, pois teremos a Venus como protagonista das mañás, dos abrentes, durante prácticamente todo o ano. Só moi a final do ano volveremos a ter a Venus como estrela do solpor.
No, o protagonismo no tocante a planetas para toda esta primeira metade do ano, ata xullo, dende logo vai a ser para Xúpiter.
Oxe, imos dedicar o noso tempo da nosa guía do ceo a falar dun clásico do inverno, que é o hexágono do inverno.
Empezamos ben ademais con Xúpiter, porque Xúpiter xustamente témolo nestas semanas ocupando a constelación dos Xemelgos de Xéminis, que é un dos obxectos, digamos, que forman parte un dos vértices dese hexágono do inverno, non? Así como falamos dos triángulos de verán, no verán, durante inverno temos tantas constelacións interesantes e con obxectos brillantes tan fáciles de distinguir, mesmo nos ceos moi contaminados lumínicamente das cidades, que xa non temos un triángulo, temos literalmente un hexágono con 6 puntiños, non? Que podemos ir repasando os poucos. Uns deles sería un deses vértices, serían, bueno, Castor ou Pollux, a que queiramos, a que máis nos guste, da constelación dos Xemelgos.
Que son dúas estrelas, sí. Se están está moi pretiño, digamos que ten trampa, porque é un hexágono, pero nunha das súas aristas en realidade ten estas dúas estrelas.
Sí, sí. Bueno, en realidade hai máis de 6 estrelas brillantes neste hexágono, porque tamén incluso no centro casi do hexágono habería outra estrela protagonista dos ceos do inverno, que Betelgeuse da constelación de Orión, co cal pois haberá máis estrelas que as seis, non? Pero bueno, por simplificalo de algún xeito, non sempre se fala dese hexágono de inverno con eses seis vértices que, como ben dicía Óscar, pois un deles serían esas dúas estrelas da constelación dos Hemelgos. Logo poderíamos falar de que pois seguimos xirando no sentido das agullas do reloxo. A seguinte sería Capela, na constelación da Auriga.
Uh-huh. Esta sería o noxágono punta máis alta.
Sí. 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 Imos, de todos os xeitos, imos deixar por aí no blog do programa un PDF aí que fixemos ilustrativo para que a xente poda seguirnos mirando.
Un PDF imprescindible para saber localizar e ver perfectamente o xágono de inverno que fixo, como sempre, Irene Vaspino. E entonces temos arriba de todo Capela.
E se seguimos movéndonos nese sentido das agullas do rolo, logo chegaríamos a Aldebarán, outro tamén clásico, non? Outro punto, digamos, moi recoñecível na constelación do Touro.
Daí pasaríamos a Rigel, que sería, bueno, pois aquí estaríamos chegando a unha das máis coñecidas constelacións dos invernos, non? Que é a constelación de Orión. Do cazador. Rigel sería un dos xeonllos do cazador.
Eu teño que dicir que para min o cazador, para min é sen dúbida unha cafetera italiana de toda a vida.
Pois sería Rigel, sería, digamos, onde a parte que vai contra o lume, non?
Sí, a base sí. Da cafeteira. Sí. Eu penso que había que facer unha nomenclatura das constelacións do século XXI. Esta sería a constelación da cafeteira.
Pues, moi pertinente, ademais, porque esta sería a cafeteira do inverno e en verán teríamos, como xa comentamos moitas veces, a teteira de Sagitario.
Exactamente, mira, ben collido.
Pero seguindo, digamos, coa tradición grega do cazador de Orión, moi pertiño do cazador, completando, digamos, o hexágono, temos os dous cans, o can grande e o can pequeno, o can maior con ese obxecto tan brillante que é Sirio, a estrela máis brillante, quitado o Sol, que podemos ver, estrela, non planeta, que podemos ver nos ceos do hemisferio norte, e un pouquiño máis alá, unha estrela do outro can, o can menor, a estrela de Procción.
E aí completaríamos xa o noso hexágono.
O noso hexágono con sete puntos.
O noso hexágono de sete vértices.
Bueno, isto tenga tamén o seu aquel. Esta música tan inquedante, non sei como definila, que estamos a escoitar,
pois ten que ver xustamente co ese centro do hexágono do que falaba antes Irene, ¿no? Con Betelgeuse, unha composición de Gustav Holst, do que xa escoitamos algunha outra vez aquí, pues, algunha das pezas da serie dos planetas.
Os planetas, pero que, esta é un pouco máis dura, ¿eh?
Esta é un pouco máis dura e máis tardía, da etapa moi final, pues, feita uns poucos anos antes de que morrera Holst, que morreu no 34, isto de finais dos anos 20, máis ou menos, unha serie de 12 cancións a partir de textos dun poeta, Humbert Wolf, e unha delas, xustamente esta que estamos escoitando, fai referencia a Betelgeuse. Non hai que facerlle moito caso á letra, que dá unhas cifras de, fala duns centos de millóns de millas e centos de millóns de anos, digamos que Betelgeuse está un pouquiño máis lonxe, non? Realmente a distancia a que temos Betelgeuse é algo así como 640 anos luz, máis ou menos, non?
Betelgeuse. Ademais, esta ten unha cor característica.
Pois Betelgeuse é un obxecto de cor, de ton así colorado, ademais que feito xustamente contrasta moito co outro vértice da cafeteira, digamos, ou outra extremo, outra punta do cazador, que é Rigel, que ten un ton máis, digamos, branco azulado, non? Orión é a gran catedral do ceo do inverno. Falábamos de Betelgeuse e falamos de Rigel, pero tamén hai outras grandes protagonistas xusto no medio e medio do cazador, no cinto do cazador, que sería, digamos, a parte onde poñemos o cafeta da cafeteira, máis ou menos.
As Tres Marías,
que son as Tres Marías, popularmente coñecidas, non como as Tres Marías.
Ou tamén coñecidas como as Estrelas do Leite, que é unha denominación que o sempre lembrado Jaitos da Casa das Ciencias pois lle escoitou a unhas mulleres de Bergantiños que foron un día polo planetario e que lle dixeron que esas estrelas do cinto de Orión pois elas as recoñecían como as estrelas do leite, porque eran as estrelas que identificaban polas mañanciñas cando se erguían para muxir as vacas, non?
E aí, na parte de baixo da cafeteira, onde poñemos a auga, aí hai algo, non?
Sí. Algo que incluso, bueno, nas moi moi boas noites de inverno en zonas moi escuras, quero dicir, moi boas noites de inverno, a verdade que non estamos tendo moitas polo de agora, non? Pero sí que é certo que no inverno se pode disfrutar de noites realmente de moi bos ceos, sempre que o tempo acompaña. En xeral, como non hai tantas perturbacións na atmósfera porque os días non son tan cálidos, que o calor do verán sí que xera moita máis perturbacións na atmósfera, non? Uh-huh. Entón, os ceos de inverno, de noites frías e demais, se un vai ben abrigado, en xeral pode disfrutar de bos ceos. Sempre que, como xa comentamos habitualmente, non? Sempre que se vaya a sitios afastados da contaminación lumínica e demais, pois en noites verdadeiramente oscuras pode disfrutarse incluso a simple vista deste espectáculo que ver a nebulosa de Orión, a M42, a simple vista, non? Que pode parecer algo así...
A simple vista.
Sí, vamos, a verdade é que é complicado vela a simple vista, non? Podes
non
vela,
tanto.
Pero eu teño a visto e he disfrutado. Sí, non, é complicado, é complicado claro. Atopar ceos escuros se non te afastas ben, vamos, pero...
Sí, pero en ceos escuros, en ceos que teñen o suficiente nivel de escuridade, ver M42, distinguir M42 a simple vista, claro, hai que sempre poñer estas cousas con moito cuidado de entender estas cousas, non? A xente cando pensa en ver M42, o mellor está pensando nesas imaxes fabulosas que vemos nos libros, que de cores e demais.
Non ten nada que ver.
Non imos velo nin cun telescopio, non?
Eu penso que a palabra que máis se asemella ou que se aprecia é como a un gurruño, directamente, como a un borronciño.
Vista, un borronciño, veríamos, efectivamente.
Pero eso, hai que coñecer onde está, o sea, unha vez localizada Orión, onde está o seu cinto, as Tres Marías, as Estrelas da Leite, un poquinho máis para baixo.
Pois colgando do cinto, literalmente.
A espada que colga do cinto aí, non?
Esta foi a nosa guía do ceo de inverno, todo un clásico. Garantimos que non puxemos a grabación do ano pasado. Podemos dicir...
Xúpiter é a prova, ademais.
Xúpiter é a prova, moi ben. Moi atento, Martín, como sempre. Temos que dicir os deberes para despedirmonos.
Bueno, os de iniciación, dende logo, van a ser vendoados, que van a ser pois axudados pois destas indicacións que estivemos dando, non? E máis do PDF, pois atopar eses seis vértices do hexágono e máis a constelación completa do Orión, eses serían os de iniciación.
Deberes de iniciación que eu digo, eu poría un poquinho máis difícil que identificar eso, contarlle a un amigo.
Exactamente.
Eso para difundir o Club dos Estreleiros. Ese deberes básicos. E os avanzados?
Pois eu creo que entretarse cuns prismáticos justamente pola zona da nebulosa M42, non? Esa gardería, ese lugar de formación de novas estrelas, cuns prismáticos calquera, os que teñamos por casa, non? Hai que ser moi sofisticados para disfrutar dos ceos nocturnos. Sempre pode ser un espectáculo interesante. Deixar pasear os ollos por toda esa región, digamos, onde se quenta a auga da cafeteira.
Para quen teña un telescopio igual, pois, recén estreado, pois, tamén pode adicalo a mirar a Xúpiter, que, aparte de mirar a M42, pois, eso, como comentábamos, como acaba de estar en oposición, pois, é quizáis o mellor momento do ano, vai ser esta época xusto agora, para verlle ben os anéis, a mancha vermella, e, sobre todo, algo moi fascinante de Xúpiter, ver os tránsitos dos satélites de Xúpiter.
Pois, como decía un anuncio, velo ceo non custa nada, pero velo en boa compaña non ten prezo. Pois, grazas, Esteleiros, Martín Pauli...
Ata outra.
E Irene Maspino.
Moitas gracias.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
E isto foi todo. Escoitámonos na Galega, como sempre, o sábado que ven, ás 4 da tarde.